Labrīt, cienītie Radio Marija Latvija klausītāji! Ir pulkstens 9:00, 29. marts, trešdiena. Un kā vienmēr, šai laikā mums ir priestera katehēze. Un šodienas studijā mums ir priesteris Edgars Cakuls. Slavēts Jēzus Kristus!
Mūžīgi mūžos slavēts!
Un šodien mēs runāsim par baušļiem, un konkrēti par 6. un 9. bausli, proti tev nebūs laulību pārkāpt, tev nebūs iekārot savā tuvākā sievu. Cienītie klausītāji, jums arī ir iespēja uzdot jautājumu priesterim, mūsu viesim, vai uzrakstīt komentāru, sūtot īziņu uz tālruņa numuru 266-77-272. 266-77-272. Tagad ķersimies pie lietas. Un kā jau ir zināms, baušļu pārkāpšana ir grēks. Un no sākuma šķiet ir ļoti svarīgi noskaidrot, kas ir grēks un kāpēc grēks ir kaut kas slikts. Vai tikai tāpēc, ka Dievam vienkārši gribējās ierobežot cilvēku? Tātad bauslis ir ierobežojums vai otrādi? Ceļš uz brīvību? Šo jautājumu es arī gribu virzīt mūsu viesim.
Jā, jautājums ir ļoti labs, un ja mēs atrodam pareizu atbildi uz šo jautājumu, tad arī mēs bīstam saprotam, ko nozīmē baušļi, un varam tos uztvert pavisam savādāk, jo baušļi vairumam cilvēku, arī ticīgiem cilvēkiem, pat ļoti dievbīgiem cilvēkiem, tik tiešām sākotnēji šķiet piesacījumu un aizliegumu kopums, kas faktiski tie arī ir. Bet, lai izprastu baušļu būtību, mums ir jāsaprot, ka cilvēka trauslums ir bijis par iemeslu tam, lai Dievs atpestīšanas vēsturē formulētu un atstātu 10 baušļus. Kā jūs zināt no svētiem rakstiem, Mozus bija tas, kurš šos baušļus saņēma priekš visas Dieva tautas, un vēlāk Izrēļam garīgajā tradīcijā šie 10 baušļi tika izvērsti, pārdomāti, komentēti, interpretēti, un beigu beigās bija tā, ka baušļu bija milzīgs skaits. Es pat zināju konkrētu skaitu tiem aizliegumiem, kuriem vēl Jēzus laikā bija saukti par baušļiem, bet šodien esmu daudz apslimis un neatceros skaitļus. Bet, lai jūs saprastu, par ko mēs runājam, atcerieties, ka Jēzum tika uzdots jautājums, kurš no baušļiem likumā ir vissvarīgākais, un ar to nebija domāti 10 baušļi. To bija domāts viss šis neaptveramais baušļu daudzums, no kura Jēzum bija jāizvēlas viens. Jēzus to arī veica pie tam. Viņš veica izvēli, kura ietver sevī ne tikai visus baušļus, viņš izvēlējās mīlestību kā visaugstāko bausli, bet šī Jēzus izvēle arī ietver baušļu jēgu, jo baušļus Dievs mums ir devis mūsu mīlot, mūsu labumam. Un šeit es gribu vienu piemēru izmantot. Tie, kas nodarbojas ar ūdens sportu, tie zina, ka līdzīgi kā uz autoceļiem, arī uz ūdeņiem ir ir likumi un tie ir jāievēro noteikumi. Te arī parādās kaut kas līdzīgs baušļiem, gan ceļu satiksmes noteikumos, gan arī ūdens satiksmes noteikumos. Arī tie ir cilvēku labumam. Un ja laiva vai kuģis dodas uz krastu un vēlas atrast ostu, tad kuģu ceļš tiek attiecīgi atzīmēts ar bojām. Un šīs bojas iezīmē drošu ceļu uz ostu, un ja jūrnieks vai laivinieks izmanto šo ceļu, tad viņš arī tiek pasargāts no nelaimēm, neapdraud citus un ir laimīgi sasniedzis savu mērķi. Un faktiski baušļi ir šāds dieva nolikts drošs ceļš, pa kuru ejot cilvēks var gan sevi, gan citus pasargāt no nelaimēm, no sāpēm un galu galā arī no mūžīgās nāves. Līdzīgi kā manā bērnībā, tas arī jau bija, es atceros ļoti labi, un arī mūsdienās pastāv tāda lieta, ko var nopirkt saimniecības preču veikalos, ir tādas speciālas, es nezinu, kā tehniski pareizi šo ierīci sauc, taču to izmanto, lai izolētu rozetes, lai mazi bērni nejauši vai apzināti neiebāž kādu priekšmetu vai par pirkstiņu elektrības rozetē un netiek ievainoti, negūst elektrotraumas. Un arī šis salīdzinājums, manuprāt, var palīdzēt saprast, ko nozīmē baušļi priekš mums. Tie ir domāti, lai mūs pasargātu. Tātad baušļi nav dieva vēlmes izpausme darīt mūs par marionetēm. Baušļi ir dieva mīlestības izpausme, lai mūs pasargātu no ļauna un lai mūs pasargātu no sevis pašiem bieži vien. Lūk, tātad baušļi patiesībā ir tāds drošs ceļš, kas no dieva puses ir domāts, lai mūs darītu laimīgus.
Paldies. Tātad baušļi ir ceļš, var pateikt, uz dieva valstības ostu. Aha, tad arī es domāju, ka būtu arī vietā uzprasīt, kas tas tāds ir grēks. Pārkāpums, baušļa pārkāpums, un kāpēc grēks ir kaut kas slikts cilvēkam?
Jā, nu, grēks, arī ar šo jēdzienu mēs bieži vien gandrīz jāsaka spēlējamies, un ir tādi dzirdēti teicieni, kā mīļais grēks, tas, kas mums ļoti patīk, vai citādi tiek pat glorificēts grēks, bet savā būtībā realitātei grēks tā ir vēršanās ne tikai pret Dievu, bet pirmkārt arī pret cilvēku pašu, un visbriesmīgākais ir tas, ka grēkojot cilvēks arī un vispirms vēršas pret sevi. Nu, grēks ir Dieva gribas apzināta pārkāpšana, nodarot netaisnību pret līdzcilvēku vai pašam pret sevi, aizskarot arī Dieva tiesības. Mēs varam šāda veida formulas definīcijas grēkam atrast, bet nu, grēka dziļākā būtība ir ļaunums, kas tiek vai nu pieļauts vai apzināti nodarīts. Un pirmais upuris esam mēs paši, kad mēs grēkojam, kad mēs pieļaujam vai īstenojam grēku. Pat ja mēs, piemēram, noderam pāri citam un cieš līdzcilvēks, īstenībā mēs ciešam. Tātad grēks tā ir vēršanās pret sevi, pret savu aicinājumu, pret savu dziļāko būtību. Un, piemēram, ja mēs izmantojam kādu instrumentu pretēji tā būtībai, pretēji tam, priekš kā šis instruments ir veidots un kam viņš ir domāts, tad mēs instrumentu salaužam. Daudzi ir mēģinājuši, piemēram, skrūvēt skrūves ar galda nazi, un visbiežāk nazis tiek salausts, jo viņš nav tam domāts. Un ja cilvēks grēko, viņš sevi maitā. Viņš rīkojas pretēji savam aicinājumam, savai iekšējai būtībai, un tas arī uzreiz rada iekšēju diskomfortu. Jebkurš grēks, jebkuram cilvēkam, pat neatkarīgi no tā, vai viņš ir ticīgs vai nav, rada iekšēju diskomfortu. Sirdsapziņa ir Dieva dots instruments, jeb drīzāk indikators, kas cilvēkam ir ielikts viņa būtības dziļumos, un tas ir līdzīgi kā fiziskā sāpju sajūta, kas brīdina mūs par briesmām. Ja mēs pieļaujam morālu ļaunumu, tad uzreiz šis mehānisms nostrādā un brīdina mūs, ka mēs esam nodarījuši vai esam tuvu tam, lai nodarītu ļaunumu sev, citiem, un grēks tas nav nekas labs. Tas it kā visiem tas ir skaidrs, bet pārāk bieži mēs to aizmirstam. Tāpat kā, piemēram, mēs varam izmantot medikamentus, kas noņem sāpju sajūtu, novēršam sāpju tādu slimības simptomus, sāpju sajūtu noņemam, bet tas posts veselībai jau saglabājas. Tāpat arī mēs varam notrulināt sirdsapziņu, mēs varam iespaidoties no tā, ka mums tiek stāstīts, ka šī vai cita lieta nav grēks un tāpat ir laba lieta, tad mēs notrulinām savu sirdsapziņu ar šiem meliem un mēs varam darīt sliktas lietas, domājot, ka mēs darām labas lietas. Līdz pat tam cilvēks tīpaši mūsdienās ir nonācis, ka sirdsapziņa tiek notrulināta, apzināti vai no ārpuses iedarbojoties, un cilvēks dara ļaunumu sev un citiem, domādams, ka tas nav nekas slikts, bet nekas jau bez sakām, diemžēl, nepaliek.
Tad vai cilvēks apzinās, vai cilvēks neapzinās, kad viņš grēko vai pārkāpj kādu no baušļiem, tik un tā viņš arī dara pāri sev un citiem.
Vispirms jau sev, protams, un arī citiem.
Ok, kad jēdziens grēks un bauslis ir paskaidrots, tad domāju, ka droši varam doties pie šodienas tēmas, proti 6. un 9. baušļi. Tad sāksim ar 6. Tev nebūs laulību pārkāpt. Un lai sākt pārdomas par šo bausli un pārkāpumiem pret to, būtu labi saprast, kas pēc savas būtības ir laulība un kāds ir tas mērķis.
Nu, es domāju, ka šie baušļi pirms jau tie ir jāapskata kopā, lai arī, protams, tos prezentējot, mēs varam pakāpeniski apskatīt vienu, tad otru. Un šie baušļi ir ārkārtīgi plaši, tie aptver ļoti plašu dažādu jautājumu un realitāšu spektru. Un pat ja šo baušļu galvenais uzdevums šķiet ir aizsargāt laulību, taču šie bauši neattiecas tikai uz laulātajiem. Tas arī ir jāsaprot, un īstenībā šie baušļi no Dieva puses izceļ un aizsargā to lielo Dieva dāvanu, kas ir dota visiem cilvēkiem, kas ir daļa no cilvēka būtības, tā ir seksualitāte. Un labi apzinoties, ka mums nebūs pietiekoši daudz laika, lai mēs varētu iztirzāt visus jautājumus. Es uzreiz gribu norādīt tādus labus, manuprāt, avotus. Ja kāds grib iegūt padziļinātu izpratni par seksualitāti katoliskā skatījumā, kristīgā skatījumā, tad pirmais avots, nu, autoritātes līmeņa ziņā, neapšaubām, ir katoļu baznīcas katehisms, kur jūs atradīsiet katru no 10 baušļiem, kas tiek iztirzāti un aprakstīti. Un sestā baušļa iztirzājums sākas ar 2331. paragrāfu, tātad 2331. Un 9. bauslis attiecīgi chronoloģiski tiek apskatīts vēlāk un ir vērts iedziļināties katehismā, lai saprastu, ko baznīca māca par šiem abiem baušļiem. Ja bieži vien ir stereotipi, pēc kuriem vadās cilvēki un zaudē tādu varbūt dziļāku izpratni par to, kas ir šie baušļi un galu galā, kas tad ir seksualitāte. Savukārt, lai iegūtu detalizētāku informāciju par šīm lietām, man ir patiesi prieks, ka pirms 7 gadiem mums ir pieejama vienreizēja grāmata, kur varbūt jūs var pazīst tās oriģināla valodā. Tā ir poļu priestera kapucīnu mūka Ksavērija Knoca grāmata. Seks, kādu nevarat iedomāties laulātajiem, kas mīl Dievu. Un šo grāmatu, ko ir, kā jūs nopratāt, uzrakstījis katoļu mūks, cilvēks, kas dzīvo celibātā, šo grāmatu apgādes zvaigzne ABC ir tulkojis un izdevis, un šī grāmata ir ārkārtīgi svarīga. Es nezinu, vai vairums no mūsu klausītājiem, es ticamāk vairums no jums neesat vispār dzirdējuši par šādu grāmatu. Es pieļauju, ka šo grāmatu vēl joprojām var šur tur atrast, un katrā ziņā es esmu šo grāmatu izlasījis, un lielākā daļa no tā priekšstata, kas man ir par 6. un 9. bauslis, esmu smēlies ne tikai no katehismu, bet arī un galvenokārt patiesībā no šīs grāmatas, jo tās autors, būdams priesteris, ir bijis arī konsultants pāriem, kuri piedzīvo problēmas laulību dzīvē, un tad šo daudzo pāru pieredzi, ko viņš ir uzklausījis, šis priesteris ir apkopojis savā grāmatā, kas līdz ar to ir ārkārtīgi vērtīga, jo balstās konkrētās situācijās. Nu, un bez šiem tādiem, manuprāt, diviem ļoti svarīgiem avotiem es gribu ieteikt arī šķiet amerikāņu psihologa Erika Fromma grāmatu, kas saucas Mīlestības māksla. Un šī grāmata arī izceļ to seksualitātes patieso būtību un patieso pielietojumu. Pie tam šis autors, iespējams, viņš ir ticīgs cilvēks, man nav informācijas par viņa personisko dzīvi, bet viņš runā vispār cilvēciskos jēdzienos, un tā pieeja, ko viņš izmanto, ir ārkārtīgi interesanta. Mums, protams, ir arī, paldies Dievam, pašmāju eksperti, un man ļoti simpatizē cilvēks, kuru Radio Marija Latvija pazīst labāk nekā es, jo man nav gods ar viņu būt personīgi pazīstamam. Tas ir psihologs Marks Jermaks, kurš nesen ir publicējis ļoti interesantu rakstu Katoļu baznīcas vēstnesī, tātad marta numurā. 10. martā šis numurs ir ieraudzījis dienas gaismu, un viņam ir skaists raksts Sieviete Dieva mākslas darbs, kur viņš vairāk runā par sievietes aicinājumu un arī grūtībām. Tātad, nu, lūk, tie ir tādi, tādas atsauces, autoritātes, profesionālas atsauces, uz kurām jūs varat balstīties, lai varbūt iegūtu tādu personisko priekšstatu par, par šiem abiem baušļiem. Ja runājam par pašiem baušļiem, tad, protams, tas, ko 6. un 9. bauslis tiecas, nu, es negribu teikt regulēt, bet tie ieteikumi, kurus šie baušļi liek mums priekšā, ir, ir domāti tam, lai, lai cilvēks, neatkarīgi no sava aicinājuma, viņš izmanto savu seksualitāti, kas ir Dieva svētīta un ir ar ārkārtīgi dziļu potenciālu. Es pirms jau, protams, laulātie. Laulātie ir tie, kuri šo Dieva dāvanu ir aicināti izmantot pilnvērtīgi un, un visas, visas dzīves garumā. Patiesībā arī attiecībā uz 6. un 9. bausli, ja pārsvarā cilvēki domā, nu, ka Dieva un baznīcas griba ir tikai un vienīgi ierobežot un, un, un traucēt cilvēkam baudīt seksualitāti, tad īstenībā ir pilnīgi otrādi, jo ir tik daudz nepareizu priekšstatu par to, kas tad ir dzimuma attiecības un kā tās tiek īstenotas, ka, manuprāt, ir pēdējais laiks, vismaz mūsu sabiedrība ir pēdējais laiks, lai censtos saprast, kas tad tas ir no Dieva viedokļa un, un varbūt pat iegūt jaunu un dziļu dziļāku priekšstatu par to, kas ir seksualitāte un kā tā tiek izmantota.
Tātad, tātad tas sestais un devītais bauslis ir par to, kā šo Dieva doto augli jāēt. Labi, tad mēs turpināsim mūsu raidījumu, mūsu katehēzi pēc mūzikas mūzikālā fragmenta.
Man sauc Pēters Eisāns. Jūs klausāties Radio Marija Latvija. Turpiniet to darīt.
Dargie Radio Marija Latvija klausītāji, ir pulkstens 9:28 minūtes. Un mums ir priestara katehēze. Un mūsu viesis ir priestaris Edgars Cakuls. Šodien runājam par 9. un 6. bausli. Tev nebūs laulību pārkāpt, tev nebūs iekārot savā tuvākā sievu. Un turpinot mūsu sarunu, gribu jautāt, kas ir pēc savas būtības ir cilvēka seksualitāte un kāda vieta tai ir cilvēka integritātē?
Jā, ļoti labs ir šis jautājums, jo seksualitāte tīpaši mūsdienās bieži pārprot vai nelīdz galam novērtē. Un vairumam cilvēku seksualitāte saistās ar varbūt, tiešo seksualitātes tādu izpausmu proti ar dzimuma attiecībām, taču seksualitāte, kā to mums saka baznīca caur katoļu baznīcas katehismu, seksualitāte ietekmē visas cilvēka personas dimensijas, miesas un dvēseles vienībā. Īpaši tās kar jūtu dzīvi, spēju mīlēt un nodot dzīvību tālāk, bet vispārīgā veidā spēju dibināt vienotības saikni ar otru cilvēku. Tātad seksualitāte ietekmē cilvēka dzīvi un veido cilvēka personību lielā mērā jau no agras bērnības visa mūža garumā, pie tam neatkarīgi no cilvēka aicinājuma un dzīvesveida, vai viņš ir ģimenes cilvēks, vai viņš ir kādā citā aicinājumā seksualitāte piemīt visiem un katram. Vīrieša un sievietes vienība laulībā ir tas veids, kā atdarināt miesā radītāju devīgumu un auglīgumu, saka katehisms. Tāpēc vīrs atstās savu tēvu un māti un saistīsies ar savu sievu, un viņa būs viena miesa. No šīs savienības rodas visas cilvēku paaudzes. Tātad seksualitāte ir cilvēces attīstības un galvenais elements. Tātad mēs nedrīkstam šo spēju nenovērtēt, mēs nedrīkstam šo Dieva dāvanu vulgarizēt. Mums ir pienākums izprast tās dziļāko būtību. Un šeit man ir jāpiemin kāds ļoti, ļoti labs salīdzinājums. Iespējams, ka tieši Jermaka kungs to ir mums kaut kur atstājis, neesmu drošs, bet man šķiet, ka no viņa publikācijām es to biju lasījis par seksualitāti kā uguni, kas ietverta drošā vidē, kamīnā vai kādā citā ierīcē, kas ir domāta apkurei, nodrošina siltumu, nodrošina omulību, nodrošina arī estētisko skaistumu, ja mēs pie kamīna atgriežamies, bet tiklīdz uguns tiek palaista nekontrolētā virzībā, tā nodara lielu postu, notiek ugunsgrēks, nodeg māja, nodeg pilsētas, nodeg meži. Un līdzīgi ir arī ar seksualitāti, tā ir tik spēcīga un tik dziļa cilvēka kapacitāte, ka nekontrolēti to īstenojot no svētības tā var kļūt par lāstu, var kļūt par nelaimi. Un šeit, manuprāt, mēs bieži vien gan kā indivīdi, gan arī kā sabiedrība rīkojamies ļoti, ļoti bezatbildīgi. Piemēram, visi mēs zinām, ka filmām, pat televīzijas raidījumiem ir vecuma ierobežojums. Un atbildīgi vecāki tiešām cenšas panākt, lai bērni tādā ļoti jaunā savas dzīves vecumā un tiešām neskatās nepiemērotas viņu vecumam filmas ar, un tam līdzīgi. Bet man neskapēc šķiet, ka daudzi tam vispār nepievērš uzmanību. Tas attiec ne tikai uz filmām ar seksuālu saturu, izteikti seksuālu saturu, bet arī uz filmām ar vardarbības elementiem un tam līdzīgi, jo tīpaši agrīnā vecumā ar šāda veida informāciju var tikt radītas paliekošas traumas, kuras cilvēku pavada visa mūža garumā un arī pat iznīcina viņā spēju adekvāti attīstīt un izmantot daudzas dieva dotas spējas, tā skaitā arī seksualitāti. Un ir vērts par to padomāt un būt šajā ziņā atbildīgiem. Mēs vispār dzīvojam tādā sabiedrībā, kurā cilvēki bieži vien pat nedomā par to, ka vienā vai citā veidā mēs ievainojam sevišķi bērnu un jauniešu integritāti, kuru baznīcas valodā sauc par šķīstību, un radām problēmas viņiem, līdz ar to arī sev. Un tas bieži vien tiek gluži vienkārši ignorēts, tās briesmas, kuras var nākt no neadekvātas attieksmes pret šo lielo dieva dāvanu. Pēdējos gados ļoti daudz dzirdam un runājam par islāma kultūru, kas priekš mums ir vienmēr bijusi un joprojām ir tāla un sveša. Un daudzi, piemēram, uztraucas vai ir šokā par to, ka teiksim, tāda diezgan nopietni īstenota islāma valstīs zemēs sievietes tiek ietērtas apģērbā, kurš vispār nepieļauj redzēt neko no viņas ķermeņa, un mums tas ir ļoti grūti saprotams. Es negribu par šo tēmu runāt, tas arī nav paredzēts šodien, tas nav tas temats, bet neko nedrīkst vērtēt tik ļoti viennozīmīgi, jo vēl pirms dažiem, es pat neteiktu gadsimtiem, bet pat gadu desmitiem arī kristīgajā kultūrā bija līdzīga attieksme. Pirms kāda laika tika iestudēta izrāde Jevģēnijs un Ņēģins kādā no mūsu teātriem. Šo izrādi neesmu redzējis, un man šķiet, to jau arī vairs neuzved, bet es redzēju fragmentu no televīzijas raidījuma par šo izrādi, un tur runāja aktieri un tie, kas piedalījās izrādes tapšanā, un tika pieminēts arī tā laika, Puškina laika, Krievijas sieviešu un vispār cilvēku ģērbšanās stils un veids. Un tika uzsvērts, ka visām sievietēm bija gari svārķi, tur nebija vispār citu variantu. Un līdz ar to vīrieši nekad neredzēja sievietes kājas. Un tad viens no tiem aktieriem šķiet teica, un līdz ar to tajos laikos vīrieti seksuāli uzbudināja pat krēsla kājas. Un ļoti labi, ka viens no mūsu tuvu austrumu pētniekiem pateica ārkārtīgi svarīgu lietu šajā sakarā. Viņš teica, ka šī šariata prakse, tātad aizsegt sievietes ķermeni, īstenībā nav vērsta pret seksualitāti, bet gluži otrādi veicina vīrieša interesi par sievieti un veicina auglību un vairošanos. Jo mājās islāma sievietes nestaigā tādā tērpā, kādā tās ir uz ielas, un līdz ar to islāma nācijas ir ar ārkārtīgi spēcīgu demogrāfiju. Un mums savukārt tiek piedāvāts tāds modelis, jo vairāk tu dzirdi un jo vairāk tu savu seksualitāti visādos veidos, visādiem eksperimentiem īsteno, jo tu kļūsti šai ziņā tāds attīstīts un gūsti pieredzi un gūsti nemitīgu baudu, bet patiesībā ir pilnīgi otrādi. Tu notrulinies un par to jau nerunā. Un līdz ar to tas, ko mēs tādā klasiskā vārdā dēvējam par izvirtību, par izlaidību, tā jau ir seksualitātes nevis attīstīšana, bet notrulināšana. Bija ļoti tāds kurios moments saistībā ar izcilu austrāliešu aktieri Russellu Crowe, kurš ir tāda, vīrieša ideāls daudzām sievietēm, it sevišķi mums lasīju par viņa gatavošanos noslēgt laulību, varbūt tur kārtējo laulību, es to nezinu, bet man uzrunāja tas, ka viņš esot apņēmies vairākus mēnešus dzīvot pilnīgā atturībā pirms tām precībām, lai varētu svinēt savu laulību arī šai nozīmē tā pilnvērtīgi, dziļi, un man tas likās, salīdzinot ar vispārējo attieksmi, ļoti, ļoti tāds skaists žests. Bet mēs, diemžēl, tiekam lielā mērā vesti pretī bezdibenim ar šo nekontrolējamo seksualitātes glorifikāciju, kas tiek nogriezta no tās pamata aicinājuma, kas ietver sevī vispirms cieņu, mīlestību un tiek īstenota pāra attiecībās. Bija tāds pētījums Lielbritānijā par seksuālo pieredzi, un tika aptaujātas sievietes anonīmā aptaujā, kur tika uzdots jautājums, kādā vidē, kādos apstākļos ir piedzīvots vislielākais seksuālais piepildījums, un pārsteidzoši, bet lielais vairums aptaujāto, kurām ir bijusi visdažādākā pieredze šai ziņā, ir uzsvēruši, ka tieši laulībā un tieši ar vīru ir piedzīvots vislielākais seksuālais piepildījums. Un tas, manuprāt, ir atbilstoši tai realitātei, nevis tai ilūzijai, ko mums cenšas uzspiest par seksualitātes tādu nekontrolējamu emancipāciju, kas ir noziedzīgi. Tas ir sātaniski, faktiski.
Jautājums ir sekojošs, un arī daudzas reizes ar to esmu saskāries. Piemēram, ir pāris, vēl nav laulībā, un tad viņi prasa, kāpēc ir vērts atturēties. Taču mēs tagad pamēģināsim un redzēsim, kā tas ir, un redzēsim, vai ir vērts turpināt savas attiecības vai nav. Vai ir vērts cīnīties par šķīstību?
Jā, jautājums ir, protams, labs un nav viegls. It sevišķi ņemot vērā to pašu, ko es tikko pieminēju, un tās tos ieradumus, kuros cilvēki mūsdienās tiek apzināti vai neapzināti ierauti. Kādreiz, netik senos laikos, protams, tas bija vispār pieņemta norma, ka attiecības, seksuālās attiecības sākas no laulību dienas. Mūsdienās tas notiek bieži vien pavisam savādāk. Nu, redzi, tas varbūt ir arī tas galvenais jautājums, ja attiecības un nodomi ir nopietni, kādēļ tu to cilvēku gribi būt kopā. Vai tu gribi būt kopā, lai vienkārši papriecātos, lai faktiski izmantotu to otru personu kā tādu objektu savām seksuālajām tieksmēm, vai arī to otru cilvēku mīli un cieni. Un līdz ar to arī tā seksualitātes izmantošana ir pakārtota šim galvenajam lēmumam, kas priekš tevis ir šis otrs cilvēks. Nu, šeit es gribu bez tādām klišejiskām tēzēm arī vienu piemēru jums sniegt, kuram es pats biju liecinieks. Tās bija kāzas, kurās tika svinēta divu brīnišķīgu cilvēku laulība, un šķiet meitene bija no Latvijas, un tas viņas vīrs bija ārzemnieks, un kāzās tad arī piedalījās attiecīgi mūsu cilvēki un no ārzemēm viesi, un vide bija noskaņa, kāzās bija ļoti laba. Man arī bija gods piedalīties pašās kāzās, pēc tam būt pie kāzu galda, reizē mūs arī ielūc kāzinieki, un kā jau latviešu kāzās ierast, tad sākumā visi viens otru sevi un savus tuvākos, ar ko ir ieradušies uz kāzām, stādīja priekšā, iepazīstināja. Un pie mums tad jau bija sācies šis īpatnējais draudzēšanās laiks. Ja? Ja godīgi es šo momentu biju palaidis garām, toreiz studēju ārzemēs un atbraucu brīvdienās, un pēkšņi dzirdu, ka viens puisis saka, tur mana draudzene nāk, un es domāju, vai, cik skaisti, kādi draugi klases biedrina laikam, un tā, un tad vēl es dzirdu, ka draudzene vai draugs, un tomēr, par ko viņi runā? Un tad es arī pamazām sapratu, par ko runā šie mūsu jaunieši, jo bija ienākusi šī interesantā prakse, draudzēšanās prakse. Un tajās kāzās cilvēki prezentē sevi, savus tuvos, un sākumā, un tur tā bija tā, ka pie galda sēdēja vienā blokā latvieši, un tad tālāk jau sēdēja tie ārzemnieki. Sākumā tad tie mūsējie pieceļās, kurš saka, es tāds un tāds, tur Jānis Pēteris, reku mana sieva tur Ingeborga vai kādā citā vārdā. Un, protams, viens pēc otra celās mūsu jaunekļi un teica, mani sauc tā un tā, un reku mana draudzene, kur attiecīgi arī sauc skaistā vārdā, un tad viens pēc otra draugs vai draudzene, es un mans draugs, es un mana draudzene, labi. Un tad tie ārzemnieki sāk runāt par sevi. Ziniet, pieceļas viens jauns puisis ar savu dāmu, un viņš saka angļu valodā, mani sauc tā un tā, un viņš norāda uz to meiteni un saka, there is my beautiful wife to be. Ja? Tā ir mana nākamā skaistā sieva, un tas mani burtiski satrieca. Tā, it kā tas pats, un tā pati draudze nevien ir, bet attieksmes jautājums. Ja? Ka tie mūsējie, tu draudze, un tas ārzemnieks, viņš skatās uz to savu meiteni, un viņš redz viņā nevis draudzeni, ja, pēdiņās, bet savu nākamo skaisto sievu. Redziet, un ja ir šāda attieksme, tad varbūt arī tie jautājumi paši par sevi sakārtojas un nav pat uzdodami. Nu, par to draudzēšanos man ir tāda ļoti jauka paziņa, viņai ir gandrīz 100 gadi jau, bet nu, ļoti, ļoti, ļoti tāda enerģiska dāma. Viņai ļoti daudz mazbērnu un mazmazbērnu vēl vairāk, un viņa ļoti par viņiem pārdzīvo un priecājas. Un stāsta man par savu vienu no laikam mazbērniem un saka, nu re, manam mazdēliņam ir parādījusies, kā viņas teica, rotaļu biedrini no tādu mazu sarkasmu. Un manuprāt, šis tāds vecā, bet gudra cilvēka tāds joks nu, arī izceļ to reizēm nenopietnu attieksmi, kurai jaunieši mūsdienās pakļauj sevi, savas attiecības un tos, ar kuriem viņi ir kopā. Man šķiet, ka šie stereotipi arī nodara lielu postu un kādreiz pārāk viegprātīgi mēs tiem pakļaujamies.
Gribu vēl atsaukties uz vienu fragmentu no Mateja evaņģēlija, kur Jēzus saka, ik viens, kas skatās uz sievieti, to iekārodams, jau ir pārkāpis laulību, iekāroja viņu savā sirdī. Un jautājums ir sekojošs, kur ir tā robeža starp simpātiju, mīlestību, iekāri? Kā tad drīkst skatīties vīrietim uz sievieti un sievietei uz vīrieša? Kā rīkoties ar domām, emocijām, jūtām, fantāzijām, kuras atnāk mums dažreiz pat negribot?
Es domāju, ka uzlūkojot vienam otru, vīrietim un sievietei, neizbēgami tai skatienā ir sastopami visi trīs elementi, ko tu pieminēji. Jautājums ir, kam tiek dota priekšroka, kas ir būtiskākais un par to, ka seksuālie grēki, tāpat kā jebkurš grēki sākas cilvēka apziņā, man šķiet tieši par to Jēzus runā un šis citāts no svētā Mateja evaņģēlija 5. Nodaļas 27. un 28. panta, ko tu minēji, Katoļu baznīcas katehismā tiek izmantots runājot gan par 6. gan par 9. bausli. Tātad šie Jēzus vārdi abus baušļus kā savieno un arī uzsver, ka mūsu mentālā attieksme, mūsu gara attieksme ir noteicošā no morāles viedokļa, jo uzlūkojot otru cilvēku kā iekāres objektu, mēs viņu pazemojam un pazemojam arī paši sevi, jo cilvēks ir persona. Un man šķiet, tā ir mūsu izvēle. Tas ir lielā mērā atkarīgs no audzināšanas, tas ir lielā mērā atkarīgs no katra cilvēka integritātes, no tām traumām, ko viņš ir guvis, vai arī no kurām Dievs viņu ir pasargājis. Ir cilvēki, kuri ir ārkārtīgi trausli šai ziņā, kuru seksualitāte ir nekontrolējama, ļoti viegli kļūst par nekontrolējumu. Ir cilvēki, kuri ir dabiskā veidā vairāk integrāli, šķīsti, kā mēs sakām, teoloģiskajā žargonā. Katram cilvēkam tas ir ļoti individuāli, manuprāt, bet no otras puses raugoties, katram cilvēkam ir dota griba veikt izvēli, un īstenībā mums par to ir jādomā, un mums ir jāizvēlas, kā es skatos uz otru cilvēku. Īstenībā lielā mērā tas ir atkarīgs no mūsu nostājas, un pie tā ir jāstrādā. Jebkurš tikums ir attīstāms un arī tāds personas integritātes tikums, jeb šķīstības tikums, to arī mēs varam sevi audzināt ar Dieva palīdzību, un liela nozīme šeit ir garīgā dzīvē, lūkšanai, kas sakārto cilvēku iekšējo pasauli. un arī seksualitātes saknes ir mūsu personības pašā dziļumā. Un ja mēs vairāk ielaižam Dievu šajā mūsu zemapziņas līmenī, jo vairāk mēs sakārtojam arī šo savu iekšējo skatienu, tai skaitā uz līdzcilvēku. Es domāju, ka kristiešiem ir liels potenciāls viņu garīgā dzīve, kas ļauj sakārtot arī citas lietas. Tīpaši visvētākā sakramenta adorācija ir ārkārtīgi spēcīgs līdzeklis, lai savu seksualitāti padarītu tiešām arvien pilnvērtīgāku.
Jā, paldies par šo atbildi, tik izklāstīto, kā reiz arī gribēju prasīt par to, kā cīnīties par šķīstību. Un arī, es domāju, tāds praktisks jautājums no manas puses. Strādāju skolā, un piemēram, tur ir bērni, vidusskolnieki, kuriem ar ticību nav nekādas saistības. Piemēram, kā viņiem var pasniegt šo, nezinu, ka ir vērts cīnīties, un kādā veidā var viņam to izklāstīt, varbūt nerunājot par grēku, par Dievu, tāpēc, ka viņam tas nav aktuāls.
Jā, viņi domā, ka tas nav aktuāls. Es arī esmu ilgus gadus strādājis šai skolā, kuras teritorijā mēs šobrīd arī atrodamies Radio Marijas studijā, un es ļoti labi zinu, ka pusauģi, un arī no savas pieredzes es zinu, ka pusauģu vecums vidusskolas gadi ir tāds centrālais posms cilvēka personības izaugsmē. Man šķiet, ka ar jauniešiem runājot par šīm lietām nav jābaidās izmantot tādus konkrētus piemērus, attiecību neveiksmes, kas ir zināmas, kaut vai, es nezinu, tā saukto slavenību dzīves pieredzē, lai viņi saprot, ka tā nav rotaļa, tā nav spēlēšanās, bet tās ir lietas, kuras ietekmē cilvēka dzīvi. Tā konkrētā pieredze, protams, par savu konkrēto pieredzi neviens īsti negribēs daudz ko stāstīt, un tas ir tikai normāli. Bet mums, diemžēl, ir pietiekoši daudz publiski pieejamas informācijas par to, kādas nelaimes vai gluži otrādi, kādas veiksmīgas izvēles viņu laika biedri veids. Es, piemēram, biju pats patīkami pārsteigts par to, ka ļoti daudzi jaunie Hollywoodas aktieri ir apņēmušies dzīvot, kā mēs teicu, šķīstībā līdz laulībai. Pat ja viņi ārēji izskatās, kā mūsdienās saka seks simboli, bet savā iekšējā tieksmē viņi vēlas dominēt pār savu seksualitāti, nevis ļaut tai dominēt pār viņiem. Man šķiet, ka mūsdienu jauniešus tīpaši visvairāk uzrunā konkrēti piemēri, konkrēta pieredze.
Jā, paldies. Un mūsu laiks tuvojas beigām, bet mums ir viens jautājums, bet es domāju, ka ļoti ātri uz to var atbildēt. Tas jau parādījies pašā sākumā, bet es nevaru viņu neizlasīt. Kāpēc runā tikai par to, ka grēko vīrieši nebūs iekārot svešo sievu? Vai tas bauslis runā arī uz sievietēm nebūs iekārot svešo vīru?
Jā, protams, un jautājums ir ļoti labs, ļoti dziļš, un tie Jēzus vārdi, ko tu minēji no Mateja evaņģēlija, man šķiet, ka Jēzus to saka tieši šādā nozīmē, lai uzsvērtu to, ka tā iekāre ir jebkuras personas grēks, ne tikai vīrieši, bet arī sievietes. Mēs esam dažādi, bet Dieva priekšā mēs visi esam līdzvērtīgi, un uz mums attiecas Dieva baušļi tādā pašā mērā. Tur vispār nav diskusijas par to, un tas, ko mūsu klausītājs vai klausītāja formulēja, īstenībā ir tāds stereotips, kuru vajag izskaust. Protams, ka tas attiecas gan uz vīriešiem, gan arī uz sievietēm.
Ja, paldies, paldies.
Paldies jums.
Dargie Radio Marija Latvija klausītāji, mūsu katehēzes laiks tuvojas beigām. Gribu pateikties priesterim Edgaram Cakulim par mācību un dalīšanos ar savu pieredzi un zināšanam.